Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең яңа мәгариф һәм фән министры Дмитрий Ливанов бушка югары белем алучыларны кыскартырга кирәк дип әйтә. Бу белдерү Русиядә галимнәр арасында ризасызлык тудыра башлады инде. Казан федераль университетында милли белгечләр әзерләүчеләр министрның әлеге теләге тормышка аша калса үзләрен әйләнеп үтәргә тиеш дип белдерә. Татар журналистлары һәм татар теле әдәбияты белгечләре әзерләү өчен узган елдан ким булмаган урыннар сорылган. Әлегә җавап килмәгән. Наил Аланны тыңлыйк.
Русияның яңа мәгариф һәм фән министры Дмитрий Ливанов киләчәктә югары уку йортларында дәүләт хисабына укучыларның 2 тапкыр кыскартылачагына ым какты. Аның фикеренчә, бүген бер студентны укыту 60 мең сум тирәсе торса, әнә шул кыскартудан янга калдырылган акчаларга бер белгеч әзерләүне финанслауны 200-250 мең сумга җиткерергә кирәк. Әгәр яхшы белем бирү кыйбат булса, кеше аның өчен түләргә мәҗбүр һәм ул кредит алачак, ә киләчәктә аңа эш бирүче үзара булган йөкләмә нигезендә бу кредитны каплаячак, диде Ливанов Вести ФМ радиосына. Министр әлеге уйларын тормышка ашыра башласа, бу хәл милли белгечләр әзерләүче югары уку йортларында читләтеп үтмәскә мөмкин. Казан Идел буе федераль университетының журналистика һәм социология факультеты деканы Васил Гарифуллин мәгарифтә нинди генә үзгәрешләр булмасын, Русия җитәкчелеге зирәк балаларның түләүсез укуга хокуклары булуны онытмаска тиеш дип әйтә.
Соңгы елларда югары белем системасы аның кимчелекләре дә күп булса да инде мәктәптә балаларына диярлек югары белем алу мөмкинлеген тудырды. Бу мөмкинлектән минем уйлавымча һәр бер кешенең файдаланырган бер бар һәм дәүләт моны бушлай тәэмин итәргә тиеш. Әгәр инде алган белем дәрәҗәсе җитәрлек түгел икән, түбән икән, юге бердәм имтихан, дәүләт имтиханы баллары түбән икән, ләкин кешенең омтылышы бар икән, ул аны түләп тә укый алырга мөмкин. Ләкин һәрбер мәктәп укучысы мәктәпне тәмамлагач, минемчә, дәүләт тарафыннан бушлай югары белем алырга хокуклы булырга тиеш.
Марифуллин бүген факультетның татар журналистикасы бүлегенә мәктәпне тәмамлаучылар бик күп булып килгән елларны сагынып искә ала. Бер урынга 8-10 кешегә җиткән чакларда булган. Узган ел исә түләүсез 10 урынга 50-ләп гариза бирелгән. Марифуллин бердәм дәүләт имтиханы кертлү милли белгечлекләрне сайлаучыларның кимүенә китерде ди. 8 ел буе Русия мәгариф һәм фән министры булып утырган Андрей Фурсенконың исеме бердәм дәүләт имтиханнары, ягъни ЕГЭ һәм мәгарифтә дәүләт стандартлары кертелү белән халык күңелендә калырмыгаен. Җитәкчелек ул вакытта бу үзгәрешләр белән урта һәм югары белем алуның сыйфатын яхшыртуны күз аллаган иде. Инде яңа килгән министр бюджет урыннарын киметеп хәлләрне яхшыртырга җыена. Узган ел КФУның татар журналистикасында 10 кеше үсез укуга кабул ителде. Түләп укырга 3 кеше генә керде. Факультет быел да җитәкчелеккә түләүсез 10 урын сорап мөрәҗәгать җибәргән. Гарифуллин кисмәсләр дип өметләнә. Югары уку йортларында бюджет урыннары яңа министр фәрманы белән киселә калган очракта, җитәкчелек милли үзенчәлекне башларыннан чыгарырга тиеш түгел дип тә әйтә.
Мен шулай дип аңлыйм, әгәр мондый кыскартулар булса да, мондый оптимизация булса да, ул милли бүлекләргә, әйтик, булса регионның ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә, юнәлдерелгән бүлекчәләргә кагылырга тиеш түгел. Ул бит 2 мәртәбә кыскарту дигән сүз, һәрбер бүлекчәдә 2 тапкыр кыскартып чыгу дигән сүз түгел әле. Ул әйтик, бездә кирәгеннән артык күп әзерләнә торган шул ук юристлар, икътисадчылар, менеджерлар һәм башка шундый бүлекчәләргә кагылырга тиеш.
Диде Гарифуллин. Казан федераль университетындагы филология һәм сәнгать институтының татар бүлеге җитәкчесе Флора Сәйфуллина да быел кабул ителәчәк студентларга түләүсез укыту өчен сораган урыннар бирерләр дип өметләнә. Ул май ахырында билгеле булачак. Университетның элекке традицияләрен дәвам иткән классик татар теле һәм әдәбияты белгечлегенә 20 урын сораганнар. Татар теле, әдәбияты, гарәп теле һәм ислам тарихын, мәдәниятын тирәннән өйрәнү бүлегенә студент кабул итәргә җыенуларын белдергәннәр. Элекке гуманитар педагогика университеты традицияләрен дәвам иткән белгечлекләргә килгәндә, быел татар теле, әдәбияты һәм инглиз теле төркеменә 25 балага урын сораганнар. Татар теле, әдәбияты һәм мәктәпкәчә белем бирү төркеменә дә 25 студент кабул итәргә телиләр. Гомумән, быел татар телен өйрәнүне күздә тоткан 80 студент кабул итәргә телиләр. Аннан да кала Сәйфуллин айтуынча, татар бүлегендә тагын бер белгечлек булдырыла. Әмма ул татар телен өйрәнүне әлегә күз алдында тотмый.
Тагын бер яңалык менә бу безнең татар филологиясе бүлегендә яңа бу уку елында укынды, яңа кафедра ачылды. Ул филологияда информацион технологиялар юнәлешен күз алдында тотып, аерым кафедра ачтык, математик лингвистика һәм филологияда информацион системалар дигән кафедра. Шунда безнең 25 бала кабул ителгә күз алдында тотыла. Ул балалар информационная система филологии дип атала шушындай яңа белгечлек. Анда имтиханнар инглиз теле белән кабул ителәчәк, математика белән, ягъни филология белән математиканы берләштерү хакында сүз бара. Бу яңа бөтенләй принципиаль яңа юнәлеш. Ул теге компьютер технологиялар белән телләр өйрәнү, сүзлекләр эшләү өстендәге шундый юнәлеш, ягъни математика белән лингвистиканы берләштерү юнәлешендәге эш.
Сәйфуллина, бәлки алдагы елларга бу яңа юнәлешкә татар телен яхшы белгән студентларда кабул ителеп, татар телен мәгълүмати технологияләр юлы белән өйрәнүдә булдырылыр дигән өметтә кала. Казан федераль университетының татар филологиясе бүлегенә узган ел барлыгы 76 укучы кабул ителгән булган. Бу урыннар барсы да түләүсез булган. Акча түләп берәүдә татар теле әдәбияты белгечлеген үзләштерергә теләмәгән. Сәйфуллина Русияның яңа мәгариф министры теләге тормышка аша калганда, милли бүлекләргә ул кагылмас дип өметләнә.
Татар теле әдәбиятына бу бик инде әйтик милләтебез өчен, дәүләтебез өчен кирәкле әйбер. Шуңа күрә әлегә кадәр бу исәпкә алынды, безгә андый мөмкинлекләр әлегә кадәр бирелгән иде.
Дип белдерде Сәйфуллина. Яңа министрның белдерүе югары уку йортларында белем бирүчеләрне аптырашка калдырды. Элек Татар Американ институты ректоры булган, хәзер Казанның ИТК бизнес мәктәбе җитәкчесе Диләрә Шакирова зирәк балалар бик күп булуын әйтә. Әмма аларның ата-аналары уку өчен түли алмый ди ул. Аның фикренчә, Русия социаль һәм икътисади яктан да укуны түләүле итәргә әзер түгел.
Наил алам булды.